гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная крыніца оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Упершыню пасля выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сёння ўдзельнікі канферэнцыі прапанавалі некаторыя новыя ідэі, паведамляе Владзімир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае дзве прапановы.
Патрэбна падтрымаць тых кандыдатаў дэпутатаў, якія правялі паспяховую выбарчую кампанію, і каб яны ўжо сёння выкарыстоўвалі свой патэнцыял для падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі праз 4 гады. Гэта ніколі раней не рабілася, заканчвалася кампанія, потым пачыналі з нулявой адзнакі, прыкладна там у лепшым выпадку за год да пачатку выбарчай кампаніі.
Другая ідэя, скіраваная на прафесійную дзейнасць на міжнароднай арэне, працягвае Анатоль Лябецька.
Мы вышли на то, что потребна, как была структура в орган, який б займався подрихтовкой пропонов для АДС, який дотичаться міжнародної деятельности. Без наявності такой вот структури все так бывается хаотично і немэтанакіровано.
Удзельніца конференції Вольга Карыч з Віцебску сказала Свободі, що дискутували не тільки політики з об'єднаних демократичних сілов, але й представники експертної супольності і опозиціонери, які не належать до об'єднаних демсілов. І ось такого такое широкое представительство сделало конференцию интересной и полезной. Господарыня Карыш так само отзначила, выразно проявились две стратегии у подрыхтовцы до президентских выборов. Первая – один кандидат, одинная команда, одинное послание до выборников. Альтернативный вариант – каждая структура вылучая своего претендента. Покуль решение не принятое, але бачно, что большиня все же схиляется до одинного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот, у Вільні скончилася двухдзённая конференція білоруської опозиції експертів. Упершиню, нагадаю, після виборчої кампанії у Палату представників опозиція зібралася у таким широким складі. Удільників було каля 100 чоловік. Під час учорашнього посідження дебатувалася тема уділу і бойкоту виборів. Сустрашення політради об'єднаних димсілов Сергій Калякін під час спречок підкреслив, що навіть поводля офіційних дадзіних на опошніх парламентських виборах кожен шостий виборник голосував за кандидата АДС. А на сам речь повод для Калякина реальный электорат демсилов значно больше.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной боязни.
По каким свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Сегодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення 88-х угодків Слуцького збройного чину. 27 листопада 1920 року Рада Слуцчини обвестила гэты регіон територією Білоруської Народної Республіки, створила войска і почала збройне змагання з большевиками за незалежність Білорусі. Розказує Алесь Дашчинський.
Программа отзначения Слуцкого збройного чина включая подорожжа, вёски Грозово и Семижево-Копыльский район, Червоная Слобода-Солигорский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведе старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки отзначение включая так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнаучого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешкання, якое ми поки що не оголошуємо. Незалежно від надвор'я, незалежно від рішення чиновників, імпреза відбудеться. Ми довідалися про те, що городські влади відмовили і в альтернативному місці збору удільників мітингу з нагоди Слуцького збройного чина на городському стадіоні, тому що на виходних на стадіоні будуть відбуватися ніякі спортові споборництви. Тому треба міркувати, що чиновники прийняли рішення значно раніше не давати ніякого дозволу.
Поводле Франакавячоркі, удзел у азначэнні ўгодка ў Слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта тыповая для беларускага грамадства самацэнзура тых чыноўнікаў. Для іх нават законна доходзіць на другі план.
Гісторык Захар Шыбека адзначыў, што Слуцкае паўстанне 27 лістапада 1920 году гэта адзін з найбольш яркіх эпізодаў народнага пратэсту супраць савецкай улады.
Гэта выступленне было аўтэнтычным, іманентным. Гэта быў народны рух супраць савецкай улады, і гэта быў народны рух у абарону Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта быў гераічны ўчынак, і слуцкія паўстанцы, можна сказаць, уратавалі гонар беларускага народа, таму што было сфармулявана падрозненне ад іншых рэгіёнаў паўстанцкіх, дакладная мэты паўстанцаў у абарону сваёй нацыянальнай дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У гэтым яго найпершае такое гістарычнае значэнне.
Говорю профессор Захар Шибека. Слуцкий збройный чин – это спроба збройной обороны незалежности Беларуси в районе Слуцка в листопаде и снежне 1920 году. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы, сформованные переважно из мясцовых селянов, отбивали атаки советского войска. Нагадаю слухачам, 17 листопада сёлета Слуцкий райвыконкам отмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу в сувязи с годовиной Слуцкого збройного озброєного чину. У отказі, підписаним старшинем Слуцького райвиконкаму, говориться, що пляцовка ля музею, де штогод проходили мітинги у пам'ять об слуцьких повстанцях, не призначена для проведення масових мероприємств. Про слуцький збройний чин говорить у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі, а гляд їх телефонуванняв хвилин про 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії, куди американець трапив болі за тиждень табу у виніку етапу з Мінську. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення, передає наш кореспондент Олег Груздзілович.
Сустреча тягнулася годину. Дмитрий Гарачка не ховає своєї надзвичайної занепокоєності станом здоров'я подоборонного.
Все хуже, жалується ще більше на здоров'я, спина болить, ноги вообще еле. До 2 часов дня, говорить, ходити не можу. От після 2 так більше-менше починаю ходити. Плохо себе дуже чувствує. Ситуація, як я бачу, ухудшається. Я зараз вже їжджу так 2 рази в неділю, виходить. Хуже, хуже і хуже.
Поводле Гарачки так само у Зельцера великий тиск, и он покутает на шерех хроничных захворваний, у тимлюку подагру. Леки, які он уживал у США, после арешта у Менского аэропорта его одобрали, назвали их наркотичными и нават обвинователи у контрабанды наркотиков. Правда, суд гэты обвинувачванне з американца знял, але карыстацца леками ему не дозволили. 20 листопада до Еммануіла Зельцера в турму приходили супрацовники амбасады США. Яны передали осужденному некоторые леки американской вытворчасти. Однак, каже спадар Гарачка, гэта не вырашыла проблему цалкам.
Которые ему нужны, в которых он, в принципе, присуждается, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идет, и тут про них сказали нечего заикаться.
Який психологичный стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу. Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесут или выйдет, вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведет.
Адвокат Гарачка по-ранейшему утримливается от подробязных комментариев относно того, чему Еммануіла Зельцера дагэтуль не помиловали, як чекали назиральники, и кто зацікавлены у тым, каб американцы трымалі у беларускай вязніцы без уліку стану ягонага здароўя.
Расказаць есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Поводле Дмитра Гарачки и администрация Могилевской колонии номер 15, где утримливают Зельцера, не створая штучных перешкод для встречи с ним адвоката. Брат Еммануіла Зельцера Марк, які живе у Нью-Йорку, просить накировать своего брата на лечение в республиканский тюремный шпиталь, где, як он лечить, лепшие умовы.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера признали виноватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 годами зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вакол спадщини померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чиє доручення йон виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить і показує Свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды.
Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Тыдзень з Радыё Свабода ў нашым эфіры пазней сёння. Ви Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладить отзначение угодка Слуцкого збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активисты избираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонда завершила консультации с уладами Беларуси у питания выделения кредиту «Стендбай». Об выниках працы миссии будет обвещено в понеделок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачко наведал Эммануил Зельцера у шпиталі Могильовской колонії. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еврозв'язу. Десятки тисяч громадянів Польщі, Литви, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно развитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерег незапотребованих трапили і білоруські гості. Арбайтеры, якія пераважна працавалі ў Расіі. Крызіс практычна спаралізаваў расійскі будаўнічы сектар, а менавіта на будоўлях працавала большасць беларусаў, расказвае Ігар Карней.
Аднымі з першых засталіся без працы беларускія кіроўцы-прафесіяналы, якія працавалі па кантрактах з расійскімі фірмамі, што займаюцца грузаперавозкамі. Спад у гандлі заходнімі краінамі прывёў да скарачэння ў кіроўцаў фураў. Один з тих, хто недавно трапив под скорочення – Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко уладкуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії нападкав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне строїтельство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачиваются, дядька, 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов забывают сродки на існаванне за мяжой. Інформація на конт гэтага супярэчлівая. Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод па афіцыйных дамовах з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва. Прыкладна 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не меней, чым у 300 тысяч чалавек. У шэрагу выпадкаў усплывае лічба, блізкая нават да 1 мільёна. Самая вялікая колькасць, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчынкі. На адным з паседжанняў Савету міністраў ён заявіў, мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Найбольш адчувальны удар для тых, хто ў асноўным напаўпадпольна ўладкоўваўся за мяжой, падрыхтаваў будаўнічы сектар. У адным з агенцтваў нерухомасці Москвы пацвердзілі, рынак будаўніцтва новага жылля фактычна спаралізаваны. Банкі спынілі выдачу крэдытаў фірмам забудоўніцам, у кампаніі бракуе сродкаў нават на пачатыя праекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают с частным строительством, там по коттеджам, потому по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов и зусім нечаканные повороты. Кинорежиссер Вячеслав Никифоров, не запотребованный на Беларусьфильме, тягом опорта апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Цяпер спадар Нікіфараў у Мінску чакае фінансавай адлігі.
Праекты остановілі некаторы. Штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом это не обернется, потому что не так уж интегрированы Россия в мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Пераважная большиня белорусов з'езжая у пошуку заробков на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне белорусов за мяжой сустракается редко.
Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеса, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзеш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ўжо 12 гадоў пры ўладзе.
Расказвала Таццяна Поклад. У каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце наведніца Таццяна з Віцебску напісала: «Беларускім студэнтам ёсць чаму павучыцца ў сваіх сяброў з Венесуэлы. 80 тысяч – гэта не 500 чалавек. Нашы студэнты, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістопада демократична громадськість планує ушанувати пам'ять ваяров Слуцкого збройного чину. Слуцкое повстанне – спроба збройної оборони незалежності Беларусі у районі Слуцку у лістопаді і снежні 1920 году. Прикладно місяць беларускія військові відділи відбивали наступ совєтського війська.
Ніяк не можу утямити, чому у влади нашої незалежної Білорусі не дозволяють провести мітинг у гонор удельников Слуцкого збройного чина у 1920 годі, які змагалися і помирали у боях за незалежність нашої Білорусі, за нашу свободу. Дивно, що наша влада не хоче вшанувати наших героїв. Ніколай.
На гэтым тыдні ва Украіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор генацыдам супраць свайго народу.
Пра Галадамор ва Украіне – В 1963 году я в составе студентской группы працевал на свине в Уральской области. Нам допомагали местные жихари, в том лику и две женщины, мать с дочкой, украинки. Доведавшись, что мы из Беларуси, мать стала плакать и рассказала наступное. По Украине периодично бывают неурожайные годы, и господари завсёды мают запасы зерня. Але за сходу пришли узброенные отряды голодранцев. Ее слово. И все запасы забрали. А тут неурожайный год, и почався голод. Выезд из Украины не дозволяли, але она с дочушкой на руках, якимсь чудом села на поезд и вышли перед Бобруйском. Далее ехать не было сил. У вёсы женщина сварила им аж целый чугун бульбы, про який она не забылася и через 30 годов. Так бульба и черницы из лесу, и выратывали их от голодной смерти. Назад в Украину она не вернулася, бо вся родня померла з голоду, так і наш дочкой, і скиталися по всягах великого і могучого Совєтського Союзу, який, на щастя, розпався. Лопатин, Мінський район.
Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Лечу добрий з'явий, що Дітібянин буде судитися на конт бренда «Бульбаш». Также добрая зява, что скоро в Шапиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать прикладно про наш поселок Копыч. Это Витебская область, Аршанский район. Вот уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалову вековечить у сыре. Сделали фактично закуску к пиву «Александрия». Сам збираюся судиться в Аршанском суде против Аршанского молочного комбината. Може, хтось допоможе составити іскове заявлення? Дякую.
Шановні слухачі, нагадаєм, телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» вів Ягор Майорчик.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у эфіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 145-ы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку пра змест сённяшняй перадачы. Пра сваю аўтарскую анталогію крылатых выслоўяў раскажа Зміцер Цехановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. У полі зроку крытыка Міхася Тычыны апынецца новы выпуск літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Віктар Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага. Гэта
Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Усе мы са школы ведаем, што гаварылі з той ці іншай нагоды знакамітыя грэкі, рымляне, французы, ангельцы, расейцы. А вось словаў мудрых беларусаў вучыць на памяць нам не задавалі. Не было і кніга ў крылатых выслоўяў нашых знакамітых папярэднікаў. Выправіць сітуацыю паспрабаваў Зміцер Ціхановіч, эканаміст паводле прафесіі і знаўца айчыннай мудрасці паводле захаплення. Складзеная ім анталогія афарызмаў знакавых асобаў беларускай гісторыі і культуры сталася нагодай для сустрэчы з ім Валянціны Аксак.
Сабраць афарызмы беларускіх пісьменнікаў. Калі у вас узнікла такая ідэя?
Такая ідэя ўзнікла ў мяне ў 2002 годзе падчас размовы з маім старэйшым сябрам, бібліяфілам, спадаром Сергеем Язерскім. З таго часу 6 год, як я спрабую больш-менш сістэмна займацца гэтай працай.
Што ўяўляе сабой вось гэтая больш-менш сістэмная праца?
У працэсе чытання, да жалю, я не магу сабе дазволіць чытанне дзеля чытання, але калі часу вельмі мала вольнага, а душа патрабуе, то выйсце вось я для сябе знайшоў у чытанні неспешным, рафінаваным, калі можна чытаць кнігу з маркерам у руках, знаходзіць тыя думкі, якія табе падабаюцца, пазначаць іх і сістэматызаваць гэта ўсё.
Колькі на сёння у вас аўтараў і афарызмаў?
Недзе каля 110 аўтараў, менавіта тых аўтараў, якія падабраныя мною паводле канцэпцыі кнігі, а канцэпцыя кнігі гэта збор афарыстычных выслоўяў людзей, якія з'яўляюцца знакавымі для Беларусі і творчасць якіх апрабаваная часам. Гэта тыя людзі, якія ўжо пайшлі ад нас. І ўжо мною сабрана больш за 1000 афарызмаў.
Які самы ранні афарызм у вашай калекцыі?
Самыя раннія афарызмы належаць Кірылу Тура, а таксама і ў Фрасіне Полацкай. Да прыкладу, мне дуже падабаецца наступнае выслоўе Кірылы Тураўскага. Евангелічнае слова – гэта вусны плод, што прапануецца на інтэлектуальным абедзе.
А скажыце, калі ласка, ці была падобная праца да вашай?
Дагэтуль я ведаў толькі адну такую працу. Гэта выдадзеная ў 1960 годзе кніжачка літаратурных афарызмаў Фёдара Янкоўскага. Але зараз я ведаю ўжо крыху болей і ведаю, што Арнольд Міхневіч у 2002 годзе выпусціў зборнік коласаўскіх афарызмаў, які называецца «Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца», а таксама нашы літаратуразнаўцы Ніна Гаўрош і Ніна Нямковіч падрыхтавалі да друку кнігу «Афарыстычнае выслоўе беларускіх пісьменнікаў», якая налічвае каля 4000 афарызмаў.
Чым вашая праца адрозніваецца ад згаданых ужо?
Кніжка Арнольда Міхневіча, яна носіць больш вузкую скіраванасць. Гэта менавіта коласаўскія афарызмы. Што датычыцца кніжкі Ніны Гаўрош, Ніны Нямковіч, падрыхтаванай да друку, то гэта кніга афарыстычных выслоўяў толькі беларускіх пісьменнікаў. Я вырашыў абраць больш шырокі абсяг для пошуку афарызмаў, і сярод аўтараў, чые афарызмы я ўкладаю ў сваю калекцыю, ёсць і палітычныя дзеячы, да прыкладу, кароль Міндоўх, канцлер Вялікага княства Літоўскага Леў Сапега, і вядома ж пісьменнікі, эканамісты, рэлігійныя дзеячы, людзі самых розных зацікаўленасцяў, але самае галоўнае, што ўсе яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія зрабілі вельмі важны інтэлектуальны ўнёсак у нашу агульную беларускую скарбонку.
Ці адыгрывала нейкую ролю тое, на якой мове выказана тое ці іншае выслоўе?
Пэўную ролю, вядома ж, гэта адыгрывала. І найперш тыя афарызмы, якія я збіраю, гэта беларускамоўныя афарызмы. Але разам з тым наша беларуская культура, адной з адметных яе рысаў, з'яўляецца яе мультыкультурнасць. Вельмі шмат нашых продкаў пісалі па-лацінску. Польскамоўныя пісьменнікі таксама, якія пісалі фактычна пра Беларусь, для беларусаў. І пачувалі сябе ліцвінамі, як мы па сённяшняму кажам, беларусамі. Таму я не лічу, што для укладання такой кнігі афарызмаў мова павінна мець некае ключавое значэнне. Самае важнае, як я падкрэслю, каб гэта асоба была знакавая для Беларусі.
Вы падаеце гэтыя выслоўі на мове арыгіналу ці ў перакладзе?
У перакладзе на сучасную беларускую мову.
Сярод сабранага вамі багацця беларускай мудрасці, якія ў вас улюбёныя?
Маімі улюбёнымі афарыстамі з 20-га стагоддзя з'яўляюцца Кузьма Чорны. Мне дужа падабаецца наступны згаданы ягоны афарызм, які датаваны 1943 годам. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву.
Пра анталогію беларускіх афарызмаў Валянціна Аксак гутарыла з яе складальнікам Дмітром Ціхановічам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Беларус у маскоўскай прасторы. Гэткая тэма сёмага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выдаецца ў Маскве. Яго нязменны складальнік, куратар і распаўсюднік – доктар філялогіі Аляксей Каўка. Вось і нядаўна ён прывёз у Беларусь партыю свежых «Скарынічаў». І адзін асобнік трапіў у поле зроку крытыка Міхася Тычыны.
Штогоднік «Скарыніч» мае ўсе падставы называцца «Скарынічы». Яго ўжо 17 год паспяхова выпускаюць тыя, хто робіць скарынаву справу. Ідзе па слядах Францішка Скарыны ў Маскву, каб вярнуцца, як добра сказаў каардынатар праекта Віктар Чайчыц, праз Маскву да Беларусі. Сярод «Скарынічаў» укладальнік Алексей Каўка, аўтары Сімеон Полацкі, Пётр Бессонаў, Александр Твардоўскі, Мікалаю Лашчык, Радзім Гарэцкі, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Уладзімір Дамашэвіч, Валянціна Скоцкі, Мікола Ермаловіч, Масей Сяднёў, Генадзь Кісялёў і іншыя. Все яны, сейбіты вечна, удзельнічаюць у культурна-цывілізацыйным дыялогу двух народаў і культур. Размаітыя па зместу і форме матэрыялы ядная думка пра Беларусь. Імкненне развеяць міфы пра агульныя гістарычныя і культурныя карані, пра непрымальную тэорыю старэйшага брата, пра славянскае братэрства, агульную рэлігію, агульную дзяржаву, падабенства мовы. Камертонам да кнігі з'яўляецца ўрывак з хронікі Быхаўца, дзе гаворка ідзе пра вялікага князя Альгерда Гедымінавіча і пра кап'ё літоўскае, якое стаяла пад Масквою. Так можа мовіць толькі той, хто ўладу мае і валодае ісцінай. Слова «Я же Христос распяты на крысце» мовіл Сімеёна Полацка, выводзіць дзяржаўнае мысленне на ўзровень агульначалавечай мудрасці. Менавіта пра беларуса Сімеёна Полацкага, творчая дзейнасць якога склала эпоху ў гісторыі рускага асветніцтва, сказаў гісторык Ключэўскі, цытую: «Заходнееўрапейская культура прыйшла ў Расію ў адзенне заходнерускага манаха вучонага». Слухача пэўна здзівяць развагі Рыса Савінкава пра Беларусь, публікацыя Віталя Скалабана, напісаная ў 1921 годзе. Пра яго ў савецкай энцыклапедыі сказана адназначна: кіраўнік антысавецкіх змоў і мяцяжоў, белая мігрант. А ён між тым пісаў вершы і прозу і думаў пра беларускае пытанне, робячы упэўненую выснову, цытую: «Хто прызнае незалежнасць Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны, той павінен непазбежна прызнаць права на незалежнасць і народа беларускага. Трэцяга не дадзена. Альбо гром пабеды раздавайся, альбо абавязкова прымусовае далучэнне Латвіі, Эстоніі, Грузіі, Украіны і гэтак далей да Расіі». У адкрытую жорсткую палеміку з самім Александрам Салжаніцыным уступае Іван Ласков. Адначасова з Анатолем Сідарэвічам ён у сваім лісце знакамітаму пісьменніку і змагару з таталітарызмам аргументавана абвяргае надзіва лёгкаважныя характарыстыкі нацыяналаў аўтара «Як нам уладкаваць Расію», яго незразумелую зашоранасць, элементарную недасведчанасць, калі гаворка пераходзіць да разваг пра нацыянальныя ўскраіны, агульную гісторыю, усходнеславянскую сям'ю. Галоўнай прычынай гэтых абмовак Салжаніцына Іван Ласкоў справядліва называе імперскую амбіцыю традиційність російської історіографії. До чого приводить абиякость до історії сусідів, наглядно свідчить сумно відомий випадок з подарком Бориса Єльцина городу Орша, описаний В'ячеславом Кєбічем. Злибєди білорусів, які стали не по своїй волі русскими, уражливо описані у згадках науковців Віктора і Олеся Чайчицев, які роблять цікаві виснови. Москва посприяла нашій білоруськості. Поляшук, ён і у Москві Поляшук. Адрозненне – велика перевага. Олексій Кавка у докладі «Тема москаля у білоруській літературі» тлумачить самим москвичам, що означає насамреч «гета нібито образливая для русского слова». У разделе «Архив эпистолярия» размова про шляхи белорусскости в России протягивается. Документы наглядно переконывают у бесподставности многих мифов. Вострый боль чуется у словах про гэта «Тине у опошнем при житти листе» Геннадия Киселева, русского по нарадженні и белоруса по своим духовным складе и выниках доследчай працы. Літаратурны крытык і грамадскі дзеяч Валентін Аскоцкі згадвае словы Васіля Быкова, які як бы падводзіць вынік зробленаму. Цытую: «Мы з Расіяй акадэміка Сахарова, Сергея Кавалёва, але не з камуністычнай Расіяй сталіністаў».
Вы слухали агляд новага выпуску літаратурна-навуковага гадавіка «Скарынич», зроблены Міхасём Тычынам. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Віктарам Карамазавым. Цяпер жа кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне ўгодкаў слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завяршыла кансультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту «Стэндбай». Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 лістапада. Адвакат Дмітрый Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення.
У мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 145-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Постаці мастака Станіслава Жукоўскага прысвечана новая кніга Віктара Карамазава пад назвай «Краса і воля». Яна складаецца з трох частак: аповесці «Мой брат духовны», эсэ «Чарадзей» і альбому рэпрадукцыі. Кнігу накладам 1600 асобнікаў выпусціла ў свет выдавецтва «Медыял». Мы сустрэліся з аўтарам у нашай менскай студыі. Спадар Віктары, рэдкі выпадак, а пад адной вокладкай два рознажанравыя творы з адным героем, аповесць і эсэ. Чым вас так прывабіў Станіслаў Жукоўскі, што вы двойчы прайшлі ягоным жыццёвым шляхам?
Прывабіў Жукоўскі мяне вельмі моцна. Я наогул, калі не прываблівае мяне прататып, герой, то тады сумна пісаць і неахвота часам. Я Жукоўскім сустрэўся, шукаючы Бялыніцкага Бірулю, запаліўшыся на кнігу пра Бялыніцкага Бірулю. А Бялыніцкі Біруля і Жукоўскі аказаліся вельмі блізкія адзін да аднаго людзі, вельмі блізкія сябры. Яны прайшлі ўсё жыццё ад вучобы ў вучэльні жывапісу і нядолецца ў Маскве і да скону разам побач. І былі аднадумцы і ў жывапісе, і ў жыццёвых варунках, і чалавечнасцю сваёй. Яшчэ яны жылі ў прыродзе, яны переписали природу с натуры, и критерии у них были одни. Чому два творы под одной вокладкой? У оповести я иду до Жуковского, до его души, до его психологии. А есть потреба еще поглядеть на этого человека у ширину, так сказать, географично-исторично. Таким чином я написал эссе еще про Жуковского. И думаю, что под одной вокладкой эти два творы дополняют один другие.
Я тут с вами абсолютно згодны. У российских выданиях можно прочитать Жуковский, российский мастак. У Польши пишут, что он поляк. А сам он себе до какой национальности относил?
Жуковский писался поляк. Але он себе бачил патриотом своего родного краю. А родный край его был Гродинщина. И он народился под Волковыском. И он усюды, где б не жил, он вертался на родиму, на Полесье, на Неман, на Свислоч, у Беловежскую пущу. И своем шмат якія самые любимые творы, як картину «Червоная вода Беловежи», якую называл самым лепшим, любимым своим твором. И он писал тут на родиме. И для нас вот это важно. И он белорус душою, сумлением своим.
Гэтым летом мне довелось побывать у Москве, у Третьяковской галереи. И сярод сотень и сотень полотнов знакомитых и невельми знаных мастаков я сустрел только две картины земляков. Это Витольд Белыницкий-Беруля и Станислав Жуковский. И то висели они у неких закутках, не глядячи на то, что ободва были академиками Российской академии живопису. А какое место Жуковскому отводите вы у истории белорусского мастерства?
У Москве вы бачили по одной работе, а у нашем мастерском музее висит две работы Жуковского. У вогуле в фондах каля 40 работ Жуковского. А коли ему было 2 года назад, его было 130 годия, то мы ни одним словом нигде не помянули этого гениального мастака в нашей прессе. Не были выставлены эти работы из наших фондов, не было его выставы. Коли я с мастацознавцами говорил на контета, они мне кажут, а он не наш, а он российский живописец. Бачите, до чего мы дошли, белорусы, что мы уже отпречиваем от себе таких гениальных людей, гениальные постати, гениальных мастаков. Для меня это один из самых великих мастаков Беларуси. Это один из самых великих мастаков России и один из самых великих мастаков Польши. То, что это так, подтверждает пресса початку 20-го стагодия. Вы глядите, такие авторитеты, как Сава Мамонтов писал, Жуковский, это свято. Как Бенуа писал, Жуковский знов чарует Россию. Как писали Брешко-Брешковский, это был великий мастацознавец. И он писал, плотина Жуковская – это шедевр российского живопису. Писали так, что Жуковский володая таямницами Чехова и Куинджи. Жуковский перевзышел Левитана. Так это чи не так? Но во всяким выпадку Левитан, наставник Жуковской Белыницкой Берули, он имел в своей квартире только одну картину своих учнев. Эта картина Жуковского у его висела над его письмовым столом.
И все ж на сегодня те не самые славутый белорусский пейзажист, это все ж Белыницкий Беруля. Аж но два ягоные музеи створанные и у Могилеве, и у Белыничах, и пленеры присвеченные ему проводятся. А терупится еще нехто, апрача вас, каб годно ушановать и память Станислава Жуковского у Беларуси.
На Пружанщине почался рух уславления Жуковского. Я недавно уже с новой книгой про Жуковского ездил у Пружаны, и как раз у этот день керавницу района было у Старой Воли, у вёсцы, где прожил житё молодое свое Жуковский, там устанавливался помник Жуковскому. Яны за хвотою набывают мою книгу, яны шануют Жуковского, это меня радует.
Вот как раз про набыццё книги. У ёй трохи больше за сотню сторонок, что правда, змешчана каля 30 якостных каляровых репродукций, якія дают уявленне про мастака Жуковского. Что засмучает гэта кошт книги? У книгарнях яна каштуе под 30 000 рублёў. Ці разыходзіцца яна, ці доходит до читача?
Меня это не полохает.
Па-перше, што кніга не вельмі хутка рэалізуецца. Галоўнае, што яна існуе ў нашым жыцці, і той, каму яна патрэбная, знойдзе магчымасць яе набыць. Мяне палохае іншая якасць самога гандлю. Скажам, кнігу пра Гаврылу Вашчэнку я выдаў, і там карцінная галерея ў Гомлі Гаврылы Вашчэнкі. Там яго падораныя гораду работы каля 400 работ. І там крама, як 2 гады назад я аддаў туды кнігу пра Гаврылу Вашчэнку, за 2 гады яны не прадалі ніводнай кніжачкі. За гэты час я адзін прадаў 2500.
Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гость рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік Віктар Карамазаў. А зараз прагучыць фрагменты з ягонай аповесці «Мой брат духоўны», які умоўна можна назваць «Чарадзей» альбо «Дыялёг перад карцінай».
Да карціны ў пашэрхлым старым багеце наблізіўся джэнтльмен і падышоў другі, спыніўся побач. Першы уважліва паглядзеў на другога і прывітаў: «Здрасце». Другі адказаў з лёгкім паклонам: «Дзень добры, пан». Першы звярнуў увагу другога на карціну: «Станіслаў Жукоўскі. Легенда і загадка жывапісу». Першы джэнтльмен прадоўжыў: «Звярніце увагу на вокны. Вам не здаецца, што знутры пакоі дома асвятляе жывы зварушлівы агонь?» Другі джэнтльмен слухаў уважліва, згодна ківаў галавою, але усмешка ў куточках вуснах і ў вачах блукала, выдаючы ахвоту сказаць штосьці сваё. І нарэшце: «Так, пан, Жукоўскі чарадзей, але чарадзей Польшчы. Ён сам казаў і пісаў, што полек, і нарадзіўся ў Польшчы, і тлен яго ў зямлі Варшавы, а дзе тлен, там дух». Першы джэнтльмен, пакуль казаў другі, таксама усміхаўся, не без іроніі, як быццам, але, выслухаўшы, пазмрачнеў і адказаў, як з выклікам, на спрэчку. Ён нарадзіўся пад Ваўкавыскам, вырас на Палесі, а гэта была імперія Расія. На слончыку, што стаяў перад карцінаю, за спінамі джэнтльменаў заварушыўся ціхі чалавек, якога тыя ў заўзятай спрэчцы не заўважалі. Ён спакойна адкашляўся, падняўся, абодвум пакланіўся нізка, нават, магчыма, празмерна нізка. «Маё вам шанаванне, панове, не грашыце. Пакіньце наша нам, а ваша хай застанецца вам. На карціне, якую вы глядзіце, дом, Палесе, старая воля, пад пружанамі. Вас трывожыць агонь у вокнах. Там вольны дух літоўскай збройнай шляхты, Жукоўскіх, той дух у сэрцы мастака ад бацькі яго братоў, вояў за волю бацькаўшчыны пад штандарамі Кастуся Каліноўскага. Гэтым агнём мастак жыў, кахаў, пісаў свой родны паляшуцкі край, Літву ці Беларусь, назовы мяняюць улады, а родны край адзін у старой волі пад пружанамі у вокна дома Жукоўскіх агонь мацнеў, яго раздзьмухваў сам гаспадар».
Урывак са сваёй новай аповесці «Мой брат духоўны» пра мастака Станіслава Жукоўскага чытаў Віктар Карамазаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу. гісторыка Юрыя Гардзеева, даследчыка горадні перыяду магдэбургскага права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прыводзіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэтым можа і зарабляе.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць у нашым эфіры заўтра.
У эфіры «Свабоды».
Галоўнае пытанне журналістыкі.
Што, дзе, калі, як?
У эфіры «Свабоды».
Гукі Менскай вуліцы і Амерыканскага кангрэсу.
Судовай і канцэртнай заляў.
Вясковага двара і асамблеі ААН.
Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны і рэпартажы «Свабоды».
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы.
На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце.
Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!